إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دغستيال قد بدا وركيدا عد اسلامي الفرقان مؤسسة الكتائب يا سوسارتي فيلم كسو بندغي سوحي كدعي قدا حرد مريكان كينيا iyadoo la daawanayo markii ugu horeysay meedadka ciidamada Mareykanka qaraxoogan oo la beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada Uganda ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan walaayada Islaamiga ah ee Shabeelle Hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa habeenkii xalay weeraro ka fuliyay gobollada Shabeelle Hoose iyo Jubbada Hoose kuwaasoo ay ku beegsadeen Afrikaanta iyo askarta Soomaalida ee daacadda u ah shisheeyaha dawladda Mareykanka ayaa saldhigyo horle ka furanaysa dhulka xarameenka xilli wadankaas ay horey ugu sugnayeen kumanaan askari oo Amerikaan ah 10 sano ayaa laga joogaa markii reer Masar ay dhigeen kacdoonkii weynaa ee talada looga tuuray Muhammad Xusni Mubarak kaasoo waqti dheer ka talinayay dalkaas askar ka tirsan xukuumadda Kabul ayaa lagu dilay qarax ka dhacay wadanka Afghanistan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
وصبحنا مسبتي تاريخ ذي هجرنا يكوب بيغان تايت الضبية طبانك بيش جماد الثاني سند كنا فربق اللبية فرتنك هجريدا كسو دواد وركي أوفتسان Muasasada al-kataib aya soo saartay film ee ku soo bandhigaysa wixii ka dhacay gudaha xarada Mareykanka ee Kenya iyadoo la daawanayo markii ugu horeysay meedadka ciidamada Mareykanka wariyaha Salman Ahmed ayaa ka waramaya macluumaadka uu xambaarsan yahay filmka
waad maasantahay muasasada warbaahineed ee al-kataib oo ku wada shaqafka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay waxay baahisay filimkii aadka loo wada sugayay ee maalmihii ugu dambeeyayba ee eelankiisa uu hawada ku jiray ee kaas oo ahaa duulaankii caan baxay ee Mandabey oo ahaa duulaan ay ciidamo ka tirsan naftoodorayaasha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen sanadkii hore saldhigga ciidanka Mareykanka ee Kenya halkaasna ay ku dileen ee ciidamo fara badan oo isugu jira Kenyaati iyo Mareykan sidoo kalena ay ku burburiyeen diyaaradihii ee halkaas yaalay. Dabcan dhacdadii halkaas ka dhacday ayuu filimku iyadoo maqal iyo muuqaal ku tusinayaa waxaana markii ugu horeysay la arkayaa holaca iyo qiiqa madow ee hawada isku shareeray markii ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku guuleysteen inay gudaha u galaan saldhigga Mandabey. Waxaa sidoo kale la arkayaa markii ugu horeysay qaar ka mid ah ciidamadii Mareykanka ahaa ee lagu dilay howlgalka mididkooda oo bilqan ee bartamaha saldhiggii lagu dagaalamay ayay kaamirada muasasada Al-Kataib soo qabanaysaa waana film aad u xiiso badan oo aan noociisa horey looga baran muasasada warbaahineed ee Al-Kataib waxaa sidoo kale filmka lagu arkayaa dardaarnadii ay jeediyeen ee raggii weerarka fuliyey ka hor inta aanay dhaqaaqin iyaga ayaa taariikhdooda qaar ka mid ah ka sheekeynaya waxay sidoo kale dirayaan fariimo kala duwan haba ugu badnaatee ee fariinta ugu muhiimsan oo ahayd waxaa ku riixay howlgalka taas oo ahayd in Qudus aan la yahuudiyeynin ee islamarkaana magaalada Al-Qudus ee uu Mareykanku aqoonsaday in yahuuddu ay leeyihiin ay tahay ee magaalo ay leeyihiin muslimiinta weligeedna ay lahaan doonaan muslimiinta ee qaar ka mid ah naftoodorayaasha filmka ka soo muuqday waxay sheegayaan in howlgallada Al-Qudus lintu hawad ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab bandiirada u sido ay sii socon doonaan ee intaba laga xoreynayo magaalada barakeysan ee Al-Qudus ee waxaana ay sheegeen in istishaadiyiin aad u fara badan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay wadada ku soo jiraan dhammaantoodana ay disugayaan فرصد ايغا قيب قادن لهايين اي هولغلادة القدس لن تهود فيلم كو وميد اذ قروح بدن وحوسعون ايا كدواد هل ساع وحانا لغو داوان ايا فردقية درداران تا يسوغوتين تا يسوغو جري امير كحركة مجاهدين تا الشباب الشيخ احمد عمر ابو عبيدة ولقاتي رقي نفت ظهرياش اها كهر انتا اني ادقاقين اي هولغلكا وحيابه آدك والقارك يهي فيلم كان هرين الله أرق وحاكم إذا إن مركي إغوه ريسي مؤسسة ورباهينيات الكتائب إيادو أذيك سنيسة تقنية ترريسة أو حق وحدو بداء أي كوغو ليستي إني سمقال يوموقالة أصوبة نكتو وحي كدعي قداها حرذة من دبي أي عيدن كمريكا كليهين أي وضن ككينيا غرهان قبل كلام ويمسلمين كليهين ميدتك عيدان كمريكان كأو بلقن هلكي لغو دقال ما إيا لا أركيا دياراديه دقال كأين بدن دقين جريدتك مسلمين تا أو ميدميد لوغو بيجو أيا إيا دو مقل يوموقال أه لغو داوان أيا فيلم كا استشادكي هو قامينيي واركا أي أحمد المهاجر أيا سيمقل يوموقال أه وحو برتمها سلديق وسو تبين أيا وحي دعي إيا دوان أو ميدميد كوو تصيو دياراديه هو القلقاس لغو قبي أيا دبعا فيلم كوا فيلم آدو حيسا بدن أو أن نوعي سهري لا أرك وحانا سيان لقياس كرين وقبا هي براها انترنتك إذا وليب وقتك أصابحي وآد ألواء وربحنا إنتان كفافاسا وحان إن شاء الله كسوك بين دوننا وراركينا إيو برنامج دينا سوصعدا
qaraxo gannola labbeeg saday kolon yaka tirsan ciidamada Uganda ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose wararka naga soo gaaraya walaayada Islaamiga ah ee Shabeelaha Hoose ayaa ku waramaya in qaraxyo xoogan oo ka dhacay inta u dhaxeysa deegaanada Shabeelaha iyo Danowla la beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada Afrikaanta qaraxyada ayaa si gaar ah u haleelay gaari xamuul ah oo sahay waday Afrikaanta waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo gaaray ciidamada Uganda ee qaybta ka shisheeya duulaanka ku jooga dalkeena Soomaaliya waxay tafaasiil lahay ku soo kordha qaraxyadaasi waxaan ku soo gudbin doonaa wararkeena soo socda insha Allah ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa habeenkii xalay weeraro ka fuliyay gobollada Shabeelaha Hoose iyo Jubbada Hoose kuwaas oo ay ku beegsadeen Afrikaanta iyo askarta Soomaalida ee daacadda u ah shisheeyaha dagaalyahanno aad u qalabaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ka hawlgala jubooyinka ayaa habeenkii xalay dagaal toos ah ku qaaday ciidamada militariga Kenya ee ku sugan deegaanka Taabto halkaas oo ka dhacay dagaal xoogan oo la isku adeegsaday hubka noocidiisa kala duwan dhawaaq rasaasta iyo diryaanka hubka noocidiisa kala duwan ayaa laga maqlayay hareeraha deegaanka waxaana jira khasaare gaaray ciidamada KDF ee duulaanka ku jooga walaayada Jubooyinka geesta kale ciidamada mujaahidiinta ka hawlgala walaayada Islaamiga ah ee Shabeelaha Hoose ayaa habeenkii xalay qaaday silsilado weerar ah oo ay ku beegsadeen Afrikaanta iyo askarta Soomaalida kuwaas oo ka kala dhacay Janaale Burcolow iyo Bariire waxaana la rumaysan yahay in dagaaladaasi ay ka dhasheen khasaare xoogan inkastoo aan loogeen tirada rasmiga ah ee gaaray shisheeyaha iyo askarta dowladda federaalka dowladda Mareykanka ayaa saldhigyo hor leh ka furanaysa dhulka xarameynka xilli waddankaas ay horey ugu sugnaayeen kumanaan askari oo Amerikaan ah warbixinta warkaas waa kan Maxamed Cali Aadan
wakaaladda wararka ee AB ayaa baahisay warbixin dheer oo ay kaga hadlayso qorsho cusub oo ay dawladda Mareykanka ku doonayso inay saldhigyo hor leh kaga furato dhulka xarameenka ee uu ka taliyo maamulka Al Saud ee sida dhabta ah majaraha ugu hayo Maxamed bin Salman warbixinta ayaa tilmaamaysa in Mareykanka uu doonayo in laba saldhig oo military oo hor leh uu ka furto dhulka uu ka taliyo maamulka Al Saud iyadoo inta ay dheer tahay laba garoon oo military waxaana qorshahan uu ku soo aadayaa xilli ay sii xoogaysanayaan khilaafaadka u dhaxeeya maamulka cusub ee Mareykanka iyo dawladda Shiicada ah ee Iran qorshahan saldhigyada cusub ee dawladda Mareykanka uga furanayso dhulka xarameenka waxaa lagu tilmaamay mid degdeg ah waxaana Mareykanka uu tijaabiyay in dekada yanbac ee maamulka Al Saud laga dejin karo shaxnada military oo muhiim ah waxay warbixinta AP tilmaamaysaa in ciidanka Mareykanka oo markale lagu faafiyo dhulka xarameenka ay keenayso caro hor leh inay sii huraan dagaalada maadaama dhulkaas ay ku yaalaan magaalooyinka Makkah iyo Madiina oo ah halkii uu ka soo bilowday Islaamka. Inkastoo maamulka cusub ee Mareykanka uuna hoggaaminayo ninka lagu magacaabo Joe Biden uu saluugsan yahay sida maamulkii isaga ka horeeyay uu la dhaqmay dilkii wariye Jamal Khashoggi iyo dagaalka uu ala Saudi ka wado dalka Yemen, haddana qorshaha saldhigyadan cusub Mareykanku uga furanayo dhulka xarameenka saameyn kuma lahan arrimahaas. Afayeen u hadlay taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka wuxuu shaac ka qaaday in hawsha qiimeynta halka laga furayo saldhigyadan cusub ay qaadatay muddo sanada. Go'aankana la qaatay wixii ka dambeeyay weeraradii beegsaday shirkadda Aramco bishii September ee sanadkii 2019ka. Xilligaas maamulka ala Saudi iyo Mareykanka wuxuu mas'uuliyadda weeraradan ku eedeeyay dawladda Iran ee taageerta kooxda Houthiyiinta, balse Iran way beenisay inay wax lug ku leedahay weeraradaas la dagay shidaalkii uu soo saarayay maamulka ala Saudi. Waa qorshayaal military oo wanaagsan, waxaana doonaynaa inaan helno saldhigyo aan adeegsanno markii ay xaalad degdeg ah timaado. Saldhigyadana ma ahan kuwa aan cid gaar ah ku xumeynayno ama aan ku doonayno inaan ku ballaarino wajoodka ciidamada Mareykanka ee mandiqada, gaar ahaan Saudiga, ayuu yiri afayeen u hadlay taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka. Taliyaha ciidanka dhexe ee Mareykanka ayaa isniintii booqasho ku tagay dekedda Yanbac ee maamulka ala Saudi, waxaana safarkiisa wehelinayay wariyeyaal ka tirsan wakaaladda wararka, balse uu diiday inuu faahfaahin dheeri ah ka bixiyo qorshaha ay damacsan yihiin. Sida warbixinta ay baahisay AP sheegayso, qarashka ku baxay dhismaha saldhigyadan cusub waxaa kafaala qaaday maamulka ala Saudi, waxaana maamulku uu ku fikirayaa suuragalnimada in saldhigyo intan ka badan uu Mareykanku ku yeesho dhulka xarameenka. Mareykanka ayaa saldhigyo military iyo xarumo sirdoon ku leh wadamada Khaliijka, waxaana saldhigyadaas uu furtay wixii ka dambeeyay 1990kii miilaadiyada. Xilligaas uu socday dagaalkii koobaad ee Khaliijka, wuxuuna Mareykanku ku andacoonayay inuu Khaliijka ka difaacayo weeraradii nidaamkii Baktiija ee Saddam Hussein, balse saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay Khaliijka wuxuu u adeegsaday duulaanadii uu ku qaaday Afghanistan iyo Ciraaq, iyo sidoo kale diyaaradaha halkaas yaalla ay ka qayb qaadanayaan duqeymaha arxan darada ah ee uu Mareykanku ka geysto Ciraaq, Shaam, Yemen iyo wadamo kale oo ay muslimiintu degan yihiin. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa amray in ciidamo dheeri ah oo Ameerikaan ah lagu daadgureeyo xarameenka wixii ka dambeeyay weeraradii 2019ka ee lagu beegsaday shirkadda shidaalka ee Aramco. Maamulka taagta daran ee ala Saudi ayaa ku tiirsan awoodda ciidamada Mareykanka, waxaana mar waliba uu dareemaa halis amni uu Mareykanka ka codsadaa in ciidamo dheeri ah la keeno, iyaguna ay diyaar u yihiin inay bixiyaan hanti waliba oo arrinkaas ku baxaysa. Sida ay soo tabinayaan wariyeyaasha wehelinaya taliyaha ciidamada dhexe ee Mareykanka ee booqashada ku tagay dekedda Yanbac ee dhulka maamulka ala Saudi, wuxuu Mareykanku doonayaa inuu helo saldhigyo badan iyo goobo kala duwan oo u suuragelin karta in si fudud uu gurmad ugu gaarsiiyo ciidankiisa haddii uu dagaal ka bilowdo biyaha badda cas ee xaalkeedu aanu deganayn. Biyaha badda cas waa la isku haystaa, waxaana taagan xaalad dagaal oo ka dhan ah Iran. Sidaas darteed waxaad adigu raadinaysaa inaad hesho saldhigyo ay ciidankaadu degi karaan, kana fog goobta la isku hayo ee fagaaraha dagaalka ah, ayuu yiri General Frank Magnisi, taliyaha ciidamada dhexe ee Mareykanka, mar uu la hadlay wariyeyaasha safarka ku wehelinayay. Allah u naxariistee Sheikh Usama bin Laden, hogaamiyihii hore ee mujaahidiinta Al-Qaacida, ayaa mid ka mid ah ahdaafta uu ka lahaa dagaalka jihaadka ee uu ku dhawaaqay waxay ahayd in Jasiiratul Carab iyo guud ahaan wadamada muslimiinta laga saaro ciidamada shisheeyaha ee ay Ameerikaanku ugu horeeyaan. Istaraatiijiyadaas ayaana ah mid ay ilaa iyo hadda ku shaqaynayaan dhammaan faracyada hoostaga Al-Qaacida iyo hoggaanka saraba. Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ayaa muslimiinta ku amray in Jasiiratul Carab ay ka saaraan mushrikiinta, laakiin taas cagsigeeda waxay madaxda ka talisa wadamada caalamka Islaamka, gaar ahaan Jasiiratul Carab iyagoo fatawo diin aan ku shaqo lahayn ka helaya culimada ka amar qaata u fureen dhulka Jasiiratul Carab ciidamada shisheeyaha, gaar ahaan Mareykanka. Dhulka xarameenka Kuwait, Bahrain, Khadar, Imaaraadka Carabta, Cumaan iyo Yemen waxaa dhammaantood ka furan saldhigyo ay ku sugan yihiin kumanaan askari oo ka tirsan ciidamada Mareykanka, waxaana halkaasi ka soo duula diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee duqeymaha gumaadka ah ku garaaca dadka muslimiinta ah.
askar ka tirsan xukuumadda Kabul ayaa lagu dilay qarax ka dhacay waddanka Afghanistan. Wararka ka imaanaya waddanka Afghanistan ayaa sheegaya in qarax xoogan ay mujaahidiinta Taliban ka fuliyeen gobolka Qunduz ee waddanka Afghanistan. Qaraxa oo ahaa mid aad u xoogan ayaa waxaa lala beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada militariga xukuumadda Kabul, kuwaasoo ku socdaalayay deegaan ka tirsan gobolka Qunduz. Ugu yaraan waxaa qaraxa ku dhintay saddex askari, halka afar kalena ay ku dhaawacmeen, waxaana intaasi dheer uu qaraxu burburiyey gaari dagaal oo ay wateen askartaasi. Ciidamada mujaahidiinta Taliban ayaa sii kordhiyay howlgallada kala duwan oo ay ku beegsanayaan askarta xukuumadda Kabul, kuwaasoo ka dhacaya gobollada kala duwan ee waddanka Afghanistan. Halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan. 10 sano ayaa laga joogaa markii reer Masar ay dhigeen kacdoonkii weynaa ee talada looga tuuray Muxamed Xusni Mubaarak. Haddaba maxay u kacdoomi laayihiin reer Masar ee isla markaana ay talada uga tuuri laayihiin nidaamka afgembiga ee Sisi? Waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan qodobkaas. 10 sano ayaa laga joogaa markii reer Masar ay dhigeen kacdoonkii weynaa ee taariikhda galay, isla markaana ay kaga soo horjeedeen nidaamkii keligii taliska ahaa ee Muxamed Xusni Mubaarak, kaasoo 10 sano ka talinayay dalkaas. 10 sano 25-kii Janawari waxaa fagaaraha weyn ee At-Taxriir ee magaalada Al-Qaahira iyo magaalooyin kale oo ka tirsan dalka Masar isugu soo baxay 400,000 oo ruux oo ruxayay boorar waaweyn oo ay ku xardhan yihiin halku dhigyo ka dhan ah nidaamkii Mubaarak. Qoraal lagu magacaabo Cala Al-Aswaani oo u dhashay dalka Masar ayaa kahor intaanay dhicin bannaanbaxyada 10 sano ka hor wuxuu soo saaray buug ugu magac daray Maxaanay Kacdoomayn Masaarida, wuxuuna u sarbeebayay iyagoo waaya aragnimo u leh xaburinta iyo maquuninta astaanta u ah dowladda Masar, iyo iyagoo ka quustay in dowladdu ay samayso isbeddel iyo horumar la taaban karo. Balse bilo yar uun kadib markii uu soo baxay buuggaas ayaa waxaa gilgilay Masar iyo waddamo la mid ah kacdoonkii loogu magac daray Gugii Carbeed, kuwaasoo jilbaha dhulka ugu dhuftay hoggaamiyaal keligii taliyaal ah oo waddamada muslimiinta maamulayay waqti fog, halku dhigay ruuxayeen Masaarida markii ay ku kacdoomayeen nidaamkii Muxamed Xusni Mubaarak. Wuxuu ahaa xurriyad iyo cadaalad, waxaase hadda muuqanaysa inaanay waxba ka dhaboobin halku dhigyadaas. Xaaladduna ka sii dartay markii talada dalka uu la wareegay keligii talis ka mid ahaa hoggaamiyaashii Xusni Mubaarak. In ka badan 60,000 oo ruux oo Masaari ah isuguna jira qaybaha kala duwan ee bulshada Masaarida ayaa hadda ku xiran xabsiyada sumcadda xun ee nidaamka Sisi, waxaana halkaasi kula kulmayaan tacadiyaad iyo nolol aad u liidata. Waxaa lagu heystana ma ahan inay hub qaadeen, balse waa inay leeyihiin afkaar aanu jeclaysan nidaamka Sisi iyo ciidankiisa. Dadkan xiran waxaa ka mid ah hoggaamiyaal ka tirsan kooxda Ikhwaanul Muslimiin oo kacdoonnadii Masar kadib bilooyin gacanta ku hayay talada dalka kadib markii dhacday doorasho uu ku soo baxay Maxamed Mursi. Inkastoo ay taasi cunto muweysay dowladaha reer galbeedka maadaama ay ka warinayeen inuu leeyahay khalafiyad diineed, marka laga soo tago ku dhowaadka 400,000 ee qof una xiran nidaamka Sisi, 10 sano kadib kacdoonkii Masar wuxuu dalka marayaa xaalad dhaqaale halkii ugu hooseysay. Nidaamka afgembiga ee musuqmaasuqa ku caanbaxayna waxay rumuustiisu bangiyada ka buuxsadeen hantidii shacabka, iyagoo dhaqaalaha caamka ahna ku khasaarinaya inay ku soo gataan hub militari, qalabyo amni oo tajasus ah. Dhammaan hubkaas iyo qalabyadaas kala duwanna nasiib darro waxaa loo adeegsanayaa baabi'inta iyo dhibaateynta muslimiinta Masaarida ee jooga inta ka dhexeysa caasimadda Al-Qaahira iyo gobolka Saynaa. marka laga hadlayo nolosha caadiga ah ee masarida waxaa lagu soo waramayaa inay duntay dadkii ku jiray dabaqada dhexe ee nolosha kuwaas oo ahaa badi bulshada masarida iska badaaya dabaqada hoose ee fuqarada ahaa waxaana hadda si caadi ah u nool xubnaha maamulka afgembiga shirkadaha iyo shaqsiyaadka ku daaban iyo dad yar oo fara ku tirisa oo dhaqaale fiican horay u abuurtay 10 sano kadib kacdoonkii guga carbeed ee Masar ruxay waxaa la isweydiinayaa su'aal ah maxay u kacdoomi laayihiin shacabka masaarida ma cabsi ayay ka qabaan awoodda nidaamka ayaa u diidan mise raalli ayay ka yihiin halka ay xaaladoodu taagan tahay wixii rubucii hore ee sanadkii 2019 ayaa jawaab u ah su'aashan xilligaas oo fanaan lagu magacaabo Maxamed Cali oo shaaca ka qaaday musuqmaasuqa baahsan ee ka dhex jira milatariga Masar iyo xaaladda liidata ee ku nool yihiin reer Masar markii ay dadka masaaridu indhahooda ku arkeen inaanay jirin wax u dhaqan waxay bilaabeen in baraha internetka ay ku muujiyaan nacaybka ay u qabaan Sisi iyagoo ugu baaqay inuu xilka isaga dego talada dalkana wareejiyo masaaridu hadal oo kaliya kuma ekeysan 20-kii Sebtembar 2019 magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan waddanka Masar waxa isugu soo baxay dadweyne caraysan oo kumanaan ruux ah markii ugu horeysana waxaa si toos ah shaashadaha TV-yada lagu arkay dad caraysan oo jeex jeexaya sawirka hoggaamiyaha afgembiga Masar ninka lagu magacaabo Cabdul Fitaax Sisi booliska iyo ciidamada amniga oo adkeysan karin aragtida dadweynaha masaarida oo dibadbaxyo dhigaya ayaa qabqabtay dad fara badan iyagoo dhigay xabsiyada waxaana isla maalintaas ee sanadkii xigay ee 2020 mar kale gudaha dalka ka dhacay bannaanbaxyo looga soo horjeeday Sisi balse ka qaybgalayaashu way ka yaraayeen tiradii sanadkii hore nidaamka Sisi laftigiisu wuxuu dareemayaa xajmiga uu gaarsiisan yahay carada ay shacabka masaaridu u qabaan nidaamka Sisi waxaana taasi laga dareemi karaa diyaar garowga aan kala go'a lahayn ee xagga amniga ah kuwaas oo ay ku jiraan ciidamada booliska iyo kuwa sirdoonka astaamaha kale lagu garan karo in nidaamku uu ka warwaro inay soo laabtaan muujado la mid ah kacdoonkii Janawari 2019 sida laga dareemayo ogaalka uu hayo carada shacabka waxaa ka mid ah in sanad waliba marka la gaaro bisha Janawari uu baabiyo wax waliba oo raad ku leh kacdoonkii hore iyadoo ciidamo aad u badan lasoo dhoobo fagaarayaasha waaweyn si looga hortago in dadku ay isugu soo ururaan Mustafa Khudri oo mas-uul ka ah markas diraasad masaari ah ayaa tilmaamaya inkastoo ay jiraan asbaabo saameynaya habsami socodka dhacdooyinka ee Masar haddana shaki la'aan ay tahay in reer Masar ay kacdoomi doonaan arrinkana uu ku xiran yahay waqtiga oo kaliya maadaama ay jiraan sababo macquul ka dhigaya in dadku ay kacdoomaan marka uu ka jawaabayo waxyaabaha keenaya in reer Masar ay ka dib dhacaan inay kacdoomaan dhibka heestana iska dulqaadaan wuxuu sheegay in kacdoonnadu aysan ahayn jimicsiya wax waqti lagu lumiyo ayna yihiin kacdoonnadu usluub ay shucuubtu isaga difaacaan dulmiga sidaasi darteed ay lama huraan tahay in dadku kacdoomaan Sisi wuxuu dulmi kula kacay guud ahaan masaarida cadaaladdiina baylaha ayuu ka dhigay isagoo si mooryaanimo ah oo xeerarka ka baxsan u dilaya dadka wuxuuna burburiyey noloshii bulshada iyo dhaqaalaheeda wuxuu iibsaday dhulkii Masar khayraadkiina wuxuu u gacan geliyey shirkado ajaanib ah wuxuuna ku gaboodfalay oo khasaariyey biyihii Niil ayuu yiri Mustafa Khudri marka uu ka hadlayo sababaha keeni kara in mar kale reer Masar kacdoomaan iskana hor wareejiyaan Sisi sidiiba ay hore isaga wareejiyeen Maxamed Xusni Mubaarak ducada muslimiinta ee wacyigeliya bulshooyinka muslimiinta ayaa aaminsan in waxa ugu weyn ee keenay fashilkii kacdoonnadii gugii carbeed loogu magac daray ee ruuxay caalamka ay ahayd in dadku ay raalli ku noqdeen xal meel dhexaad ah markii ay ogolaadeen in talada ay qabsadaan shakhsiyaad ka tirsanaa maamuladii ay shacabku rideen, taasina ay keentay in thawraadka caagan ay dib u soo noqdaan iyagoo ka daran sidii hore. Waxaa kaloo loo aaneynayaa fashilka in dadka muslimiinta aanay si cad u sheegin hadafka rasmiga ah ay ku qancayaan, kaas oo ahaa in la isku xukumo shareecada Islaamka. Sidaas darteed, iyadoo wax laga baranayo khaladkii hore ee dhacay, waxaa la filayaa in muslimiinta ay mar kale kacdoomaan, hase yeeshee uu markaan kacdoonkoodu uu noqon doono gugii Islaamka. Masar, Tunis iyo Liibiya oo ka mid ahaa waddamadii ay kacdoonnadu ka dhaceen 10 sano ka hor, ayaa waxaa hadda weli dadka muslimiinta ahaanay gaarin hadafkii ay lahaayeen. Xukuumadihii laga tuurayna waxaa beddelay xukuumado kale oo cilmaani ah, kuwaasoo mararka qaarba ka daran kuwii iyaga talada ugu horreeyey. Marka loo eego la dagaalanka diinta Islaamka iyo isgarabtaagga reer galbeedka duulaanka ku ah waddamada muslimiinta, warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan, dhegeystayaal, waa naga intaa.